20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, i srećan vam praznik svetog proroka Ilije Ilindan. Danas je nedjelja, 2. avgust 2015. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavila praznik svetog proroka Ilije Ilindan i svetog Iliju Gruzijskog. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled događaja o kojima ćemo govoriti. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, danas na praznik svetog proroka Ilije i devetu nedjelju po pedesetnici, obavio je čin velikog osvećenja obnovljene crkve svetog Ilije na brdu Voluica kod Bara i u njoj služio svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje sveštenstva protoprezviterijata Barskog i uz molitveno učešće velikog broja vjernika. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načalstvovao je danas svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi svetog proroka Ilije u Mirijevu. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo prosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joan Ikije, služili su juče na praznik svetog Stefana Despota Srpskog u subotu 1. avgusta svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Jovana Krstitelja na Petrovićima. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, blagoslovio je i otvorio u subotu 1. avgusta na trgu Hercega Stjepana u porti hrama svetog arhangela Mihaila u Herceg Novom, drugi, sada već tradicionalni, trg od Ćirilice. U 19. časova na obodu Riječkom gradu počela je promocija fototipije Oktoiha petoglasnika iz 1494. godine i fototipije spomenice o proslavi 400. godišnjice obotske štamparije iz 1895. godine. Na promociji govore njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, akademik Zoran Lakić, dr. Vladimir Jovićević i književnik Budimir Dubak. A sada opširnije o događajima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, danas na praznik svetog proroka Ilije i devetu nedjelju po pedesetnici, obavio je čin velikog osvećenja obnovljene crkve svetog Ilije na brdu Voluica kod Bara i u njoj služio svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje sveštenstva protoprezviterijata Barskog i uz molitveno učešće velikog broja vjernika. U liturgijskoj besjedi kojom se vjernicima obratio nakon pročitanog začala iz svetog evanđelja, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je kazao:
evo nas na ovom brdu zvano Voluica, koje od danas posle osvećenja ovoga stoga hrama postaje svešteno brdo, jer ovaj sveti hram posvećen proroku Božijem Iliji, koga danas proslavljamo, on je od danas osveštan silom Duha Svetoga, poput onoga hrama, nekadašnjeg drevnog, tadrevnog hrama u gradu Jerusalimu. Duh Sveti sišao je na ovaj sveti hram, na ovaj sveti presto, žrtvenik, preko moštiju svetih mučenika svete lavre Save osvećenoga, koje smo u sveti presto ugradili, presto svetoga mira, kojim smo hram pomazali i ovaj živopis svešteni također osvetili. hram Boži i ovaj, kao i svaki drugi hram, kao što kaže jedna od molitava koje čitamo prilikom osvećenja hrama, on je simbol tijela čovjekovog, tog najuzvišenije hrama Božijeg, za koga je već sveti apostol Pavle rekao: vi ste hram Duha Svetoga i udovi njegovi. Tijelo čovjekovo je hram za čovjekovu dušu, za čovjekov um, a čovjekov um i čovjekova duša i čovjekovo srce su prizvani da budu hram Duha Svetoga, životvornoga, onoga duha kojim diše sve što diše i kojim se osvećuje sve što se osvećuje i kojim živi sve što živi. Dakle, hram podignut u slavu Božiju, a u čast svetoga proroka Božijeg.
Visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, prerezao je potom, zajedno sa sveštenstvom i vjernicima, slavski kolač povodom hramovne slave hrama svetog Ilije na Volujici. A ovom prilikom činom protojereja Stavrofora odlikovao je sveštenika Đorđa Kneževića, sveštenika pri hramu svetog Jovana Vladimira u Baru, kome je uručio i časni krst. U besjedi kojom se ovom prilikom obratio sabranima, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je rekao:
i za one koji znaju šta znači osvećenje ovoga hrama i kakav je to priziv nama, a priziv je da promijenimo život svoj, da promijenimo i misli svoje i srca svoja i riječi svoje, da ih osveštamo i da ih prosvetlimo svjetlošću bogopoznanja istine Božje. Takvi su bili ovi naši preci. Ovdje imamo fotografiju iz 1920. godine ovdje naroda Božjega iz Bara, sabranoga oko ovoga svetoga hrama. Onda nije bilo zvonara, danas imamo, hvala Bogu, i zvonaru. Imamo ovdje u vrijeme prote znamenitoga, Bog da mu dušu prosti, Pavla Radunovića, i ovdje je potpisani Hadži Čedo Bulajić, valjda je on sačuo ovu sliku divnu. Evo ovdje već ima i zvonara na ovome hramu. Veliki blagoslov Boži. Oni se raduju na nebesima, a crkva Božja, a mi smo ta crkva Božja, mi pamtimo, jer pamćenje crkve Božje je Božje pamćenje, a Božje pamćenje je vječno pamćenje. One koje Bog zapamti i koje zapamti crkva njegova, ti se vječno pamte. Vidim na nekim ovdje, na grobovima, pa stave: sjećat ćemo, volit ćemo vas dok budu živi oni koji su vaši. Ako je to ljubav samo, i ako je samo to pamćenje, nikako je to pamćenje, nikakva je to ljubav, ako to pamćenje i ta ljubav se ne sjedini sa ovom Božjom ljubavlju, sa Božjim pamćenjem, pa i mi to pamćenje zadobijemo i onda je to vječno pamćenje, onda je to vječna ljubav, Božja ljubav. To je ono što sadrži crkva u sebi, to je ono što nas crkva Božja, čemu nas uči, to je ono čemu nas uče ovi svetovi hramovi u kojima pamtimo sve i sva od Adama, od nastanka svijeta do danas i do kraja svijeta i vijeka.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načalstvovao je danas svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi svetog proroka Ilije u Mirijevu. Crkva svetog proroka Ilije u Mirijevu sazidana je 1834. godine od kamena uzetog sa ruševina manastira u Slancima i spada među najstarije hramove u Beogradu. Na praznično ilindansko jutro crkvena porta bila je ispunjena blagočestivom milostivim narodom Mirijevskog kraja pristiglog na svetu arhijerejsku liturgiju kojom je načalstvovao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje sveštenstva. Posle svete liturgije i narodne litije njegova svetost je osveštao i prelomio slavski kolač i uznio molitve gospodu da sačuva svetu srpsku crkvu, da spokoj usnulim sveštenoslužiteljima i dobrotvorima ovog svetog hrama, a parohijane učvrsti u dobru i činjenju svake vrline.
Iako je živeo pre 800 godina, sveti prorok je živeo verom i nadom u onoga u koga je gospod obećao da će doći svetu i rodu ljudskom. Tako ga je on iz dubine vekova gledao, osjećao i očekivao. I njegovo očekivanje, kao i očekivanje svih zavetnih proroka, se ispunilo onda kada je Gospod po reči svojoj, reči Božijoj, došao k nama, rodiljskome. Vreme u kome je živio sveti prorok Ilija u mnogome liči na naše vreme. I u to vreme su ljudi živjeli nekim svojim životom i s nekim svojim pogledom na svet i život. To je bilo vreme kada je moćno carstvo Davidovo, svetoga cara Davida i Solomona, sina njegovog, u kome je carstvo Izraelio doseglo vrhunac slave, veličine i moći. Ali u to vreme kada je živio prorok Ilija, to carstvo se podelilo. Podelilo se na dva naroda, na izraelsko i judejsko.
Njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo prosveštenstvo episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joan Ikije služili su juče na praznik svetog Stefana despota srpskog u subotu 1. avgusta svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Jovana Krstitelja na Petrovićima. Sasluživalo je više sveštenoslužitelja mitropolije crnogorsko primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke. U liturgijskoj besjedi kojom se obratio vjernicima ovom prilikom, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je kazao:
Ozradovaće se i veselit će se pravednik u Gospodu. Tako pjevamo kada proslavljamo pravednike crkve Božje, one koji su hodili pravim putem i koji su pravdu Božiju iznad svega nosili u svome srcu i u svome dijelu i u svome životu. A evo mi takve pravednike proslavljamo danas i prepodnevnu Makrinu, sestru velikoga Vasilija Velikoga, kojem je Vasiliju Velikom i Grigoriju Nisijskom i drugima svetim ocima crkva bila kao, i kao sestra i kao majka, služeći Gospodu, a služeći braći svojoj i crkvi Božjoj. Slavimo i svetoga despota Stefana Lazarevića, pravednoga koji je nekada vladao na drevna vremena ovim mjestima i krajima, jednom vladar, svagda vladar i njegova majka sveta carica Milica Evgenija, koja je jedna od onih udovica kosovskih koje su gradile sebe i žrtvovale sebe zajedno sa svojim muževima za krst časni, za slobodu zlatnu, za Hrista Gospoda, za carstvo nebesko vječno i neprolazno. Evo danas ovdje spominjemo u molitvama i sve ove pravedne duše Božje koje počivaju u ovom groblju, koje su sagradili ovaj sveti hram, kome se sabiramo vjekovima, a posebno spominjemo danas našu majku Maricu i sestru Zoricu, koji su ovdje našle pokoja u ovom svetom groblju, pribrojali se svojim precima da bi ovdje na ovom svetom mjestu pod ovim krsnim znamenjem očekivale vaskrsenje mrtvih.
Posle svete liturgije služen je godišnji pomen sluškinjama Božijim Zorici i Marici Draganić i osvećen nadgrobni spomenik. Sabranje je nastavljeno uz trpezu ljubavi. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije i prosvećeni vladika Joanikije posjetili su potom drevnu svetinju manastir Kosijerevo. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, blagoslovio je i otvorio u subotu 1. avgusta na trgu Hercega Stjepana u porti hrama Svetog Arhangela Mihajla u Herceg Novom, drugi, sada već tradicionalni, trg od Ćirilice. Prve večeri manifestacije predstavljeno je fototipsko izdanje Oktoiha petoglasnika, štampanog prije 520 godina, sačuvanog u manastiru Visoki Dečani. O ovom dijelu govorili su visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i književnici Želidrag Nikčević i Budimir Dubak. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je kazao da je dobro što se u našem vremenu održava trg od Ćirilice i da naš narod ne može imati svijetlu budućnost bez tog svetog pisma.
Ovaj osmoglasni koji je štamparija Crnojevića, on je štampan srbuljskim staroslovenskim jezikom. To je recenzija ovog jezika Svetoga Ćirila i Metodija, dakle onih prvih prevoda Svetoga pisma i bogoslužbenih knjiga. Recenzija koja je nastala očevidno naročito od vremena Svetoga Save koji je ovdje pomenut. Poznato je da je Sveti Sava preveo zakono pravilo zvano u narodu krmčija, kormčaja, kormilo, jedan od najznačajnijih pravnih kanonskih zbornika kanona crkve pravoslavnog istoka. Zajedno sa zakonikom cara Dušana, ta krmčija je onaj temelj na kome je sagrađeno svo ustrojstvo s jedne strane i države i crkve naše. Prvo je bila krmčija Svetoga Save, a onda je i na osnovu nje i na osnovu drevnog Justinijanovog zakonika zapisan Dušanov zakonik po kome se jednom i drugom naš narod i naša crkva i naša država upravljala vjekovima.
Ovogodišnja manifestacija koju organizuje informativno-izdavačka ustanova Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora, Udruženje knjižara i izdavača Crne Gore i Crkvena opština Stari Grad posvećena je 530. godišnjici Cetinskog manastira, a trajaće do 31. augusta. Na svečanom otvaranju pojao je hor prepodobne mati Angeline iz Nikšića, kojim rukovodi profesorica Ana Bojić. Povodom početka drugog po redu trga od Ćirilice, mjeseca Ćirilične knjige, koji će se i ove godine tradicionalno održati na trgu Hercega Stjepana, pored hrama Svetog Arhangela Mihajla u Herceg Novom, sa blagoslovom visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija u organizaciji Crkvene opštine Herceg Novi i izdavačko-informativne ustanove Svetigora, intervju televiziji Novi dao je protojerej Stavropor Radomir Nikčević, direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora.
Pa ove godine, obzirom da smo prošlu godinu posvetili 520 godišnjici Cetinskog Oktoiha, čije je fototipsko izdanje ja držim u rukama i koji je izašao prije pola godine. Ova godina i ovaj trg od Ćirilice biće posvećen 530. godišnjici zidanja Cetinskog manastira i ako Bog da na dan slave ovoga grada, na Svetog arhidijakona Stefana, bit će promocija te knjige. To je jedno monumentalno izdanje monografsko koje pokazuje u stvari da je Crna Gora, ono što smo čuli od pjesnika, da je Crna Gora sad jevena oko Cetinskog manastira.
U 19. časova na obodu Riječkom gradu počela je promocija fototipije Oktoiha petoglasnika iz 1494. godine i fototipije spomenice o proslavi 400. godišnjice Obotske štamparije iz 1895. godine. Na promociji govore njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, akademik Zoran Lakić, dr. Vladimir Jovićević i književnik Budimir Dubak. U umjetničkom dijelu programa učestvuju hor Svetog apostola i evanđeliste Marka iz Podgorice, glumac Gojko Burzanović i narodni guslar Rajo Vojnović. Mitropolija crnogorsko-primorska i crkvena opština Riječke Nahije organizuju ovo veče povodom 520 godina od štampanja Oktoiha petoglasnika u štampariji Crnojevića i 100 godina od štampanja spomenice o proslavi 400. godišnjice Obotske štamparije. Kompletan izvještaj sa promocije fototipije Oktoiha petoglasnika iz 1494. godine imaćete prilike da čujete sjutra u toku našeg informativnog programa, a i da kompletan zapis nađete na našem internet sajtu. Ovo vrijedno izdanje izdato je povodom 520 godina od štampanja Oktoiha petoglasnika u štampariji Crnojevića i 100 godina od štampanja spomenice o proslavi 400. godišnjice Obotske štamparije. O značaju ovog vrijednog izdanja za Radio Svetigoru govorio je naš direktor, sveštenik Predrag Šćepanović.
Vraćamo se u našu slavnu prošlost, u neke početke pismenosti i u najstarije ćirilične spomenike. Naravno, najstariji spomenik ćirilični na ovim prostorima je Miroslavovo evanđelje, koje je nastalo u krajem 12. vijeka u crkvi Svetog Petra i Pavla u Bijelom Polju, ali što se tiče štamparije i nekih početaka štamparije u Europi, možemo se pohvaliti da je tada štampan taj Oktoih osmoglasnik i povod za ovu promociju knjige je upravo 520 godina od štampanja Oktoiha petoglasnika, ova fototipija koju je Mitropolija Crnogorsko-Primorska izdala i koja će se prezentirati na Riječkom gradu u subotu na Ilindan na obodu, gdje je i nastala, dakle posle 520 godina, kao i fototipije spomenica o proslavi 400 godina Obotske štamparije iz 1895. godine, kada se iz svih dijelova i krajeva srpstva slio narodi, u toj knjizi su sabrani veliki broj čestitki koji su nastali povodom ovog rijetkog jubileja. To je nešto što nas je upisalo u pismene i duhovne narode Europe i svijeta i hvala Bogu, iako je veliki progon ćirilice u Crnoj Gori, ovo je način na koji mitropolit Amfilohije, posebno na prvom mjestu kao prvo jerarh, želi da sačuvamo onu našu tradiciju, jer je granica istoka i zapada, granica ćirilice i latinice.
Danas, 9. sedmice po duhovima na praznik svetog proroka Ilije u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služena je sveta liturgija. Svetom liturgijom je načelstvovao jerej Branko Vujačić u sasluženje protojereja Stavrofora Dragana Mitrovića i protojereja Dalibora Milakovića. Vjernicima se liturgijskom besjedom obratio protojerej Dalibor Milaković, kazujući i svjedočeći svojom prazničnom besjedom i toplim i mudrim slovom upravo ovu suštinu i svu ljepotu ovoga praznika, ističući između ostalog da u svima nama, u svim našim srcima uvijek, prije svega zbog naših grijehova, ali i zbog našeg očajanja i sumnje, najviše sumnja u srcu našem može pokolebati našu vjeru.
Kada proslavljamo dan nedjelji, kada smo čuli blagovijest svetog apostola Mateja, čudesnu priču kako je Gospod Isus Hristos izveo svoje učenike na more i kako ih je naučio kada nastupi noć, noć kada je sve tiho, kada se sve smiri, a da svoju dušu i svoje srce treba prepustiti samome Bogu. I svima dao za primjer kada se treba u to vrijeme moliti. I udaljivši se od njih, oni su zaspali u četvrtu stražu noći, kako kaže apostol Matej. Znate da se straže vojničke dele po 3 sata, znači to je negdje bilo pred svitanje. Počeo je duva jaki vetar, uzbruka se lađa, apostoli kao ljudi ovoga sveta, kao svi mi, skloni grehu i strahu, uplašiše se veoma, obuze strah srca njihova, kao što kad se dete uplaši, gleda svojim očima u roditelje svoje, pre svega o majku svoju pa oca svoga, gde nalazi sigurnost, uteku i ljubav, tako i apostoli videvši Gospod Isusa Hrista kao svoga oca svoga stvoritelja, zavapiše ka njemu, uplašiše se veoma i videvši utvaru ispred sebe čoveka koji ide po moru, kao da ide po suvom.
Poslije pričešća svetim tajnama tijela i krvi Hristove, vjerni narod je svoje zajedničarenje nastavio kroz trpezu ljubavi, blagodareći Gospodu na svemu datome iz ruku njegovih. Povodom praznika Ilindana održan je tradicionalni crkveno-narodni sabor kod crkve Ružica na Sinjevini. Prazničnu svetu liturgiju služilo je sveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ovogodišnji domaćin slave bio je Bratstvo Žunjića. Povodom Ilindana crkveno-narodni sabor održan je na Carinama u Komovima. Sabranje je započelo u crkvi svetog proroka Ilije svetom liturgijom koju je služio iguman Cetinskog manastira arhimandrit Metodije Ostojić i nadležni paroh jerej Dragoslav Rakić. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uputio apel arhijerejima povodom 20-godišnjice progona srpskog naroda. Povodom 20-godišnjice progona i stradanja srpskog naroda na području Republike Srpske Krajine i Republike Hrvatske u vojnoj operaciji Oluja 4. avgusta 1995. godine, srpski patrijarh Irinej je uputio apel svim eparhijskim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve na teritorijama Republike Srbije i Republike Srpske da se u svim hramovima služe parastosi nevino postradalim žrtvama u ovom egzodusu. Donosimo patrijarhovo saopštenje u cjelini. Povodom 20-godišnjice progona srpskog naroda svim eparhijskim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve na teritorijama Republike Srbije i Republike Srpske. U bratskoj ljubavi umoljavamo visoko preosvećenu i preosvećenu braću gospodu arhijereje da povodom obilježavanja 20-godišnjice od progona i stradanja srpskog naroda na području Republike Srpske Krajine i Republike Hrvatske u vojnoj operaciji Oluja 4. avgusta 1995. godine, u srijedu 5. avgusta u svim hramovima gradova vaše Bogom spasavane eparhije naložite da se služi parastos nevino postradalim žrtvama u ovom egzodusu. Parastos služiti u 11. časova, a potom u 12. časova, da zvone sva zvona sa svih hramova područne vam eparhije u trajanju od 3 minuta. Istovremeno umoljavamo arhijereje da po mogućnosti lično odsluže parastos u predviđeno vrijeme. Preporučujemo da se toga dana ne organizuju nikakve proslave ili svečanosti sekularnog karaktera, a da svim namjesnicima i starješinama hramova stavite u dužnost da ovome blagovremeno obavijeste svoje vjernike. Vašu Hristu, brati saslužitelj, njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, stoji u pismu svjetejšeg patrijarha Irineja. Centralno molitveno sabranje povodom 20-godišnjice progona i stradanja srpskog naroda na području Republike Srpske Krajine i Republike Hrvatske u vojnoj operaciji Oluja bit će održano u srijedu 5. avgusta u crkvi Svetog apostola i evanđeliste Marka u Beogradu, gdje će sa početkom u 11. časova parastos postradalima služiti njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Istog dana u 12. časova oglas će se zvona sa svih hramova u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj. Srpsko kulturno društvo Slovo ljubve iz Bara na praznik Svetog Stefana, despota srpskog, proslavilo svoju slavu. Na praznik Svetog Stefana, despota srpskog i prepodobne Evgenije, 1. augusta u Hramu svih svetih na Velikom Pijesku, proslavljena je slava barskog srpskog kulturnog društva Slovo ljubve. Liturgiju je služio barski paroh i sekretar društva sveštenik Jovan Plamenac, koji je u liturgijskoj besedi kazao da bratstvo srpskog kulturnog društva Slovo ljubve duhom liči na svog nebeskog pokrovitelja, kojem je Bog umnožio talante poput hljebova narodu kod Galilejskog jezera iz evanđelske priče, koja se čita u subotu 9. po duhovima. Bratstvo Srpskog kulturnog društva pomoglo je gradnju mnogih manastira u Crnoj Gori, preturivši preko ruku njegovih članova na stotine pa i koju 1000 tona kamena, pijeska, cementa i drugog građevinskog materijala. Pomoglo je monahinjama i monasima i u drugim poslovima, podržavajući tako viteštvo svog nebeskog pokrovitelja na način ovog vremena. Ovo bratstvo je sa druge strane uvijek veoma uspješno organizovalo veliki broj kulturnih događanja, ostavivši dubok trag u kulturnom životu Bara. Ogledalo se i u izdavaštvu, podržavajući na taj način obrazovanje i poetski dar svog nebeskog pokrovitelja. Također ovo bratstvo čine pravoslavni mladi ljudi koji učestvuju u liturgijskom životu, kako Bara, tako i monaških obitelji kojima pomažu, podržavajući i na taj način duboku pobožnost svog nebeskog pokrovitelja, kazao je u besedi otac Jovan Plamenac. Bratstvo Srpskog kulturnog društva Slovo ljubve prije 7 godina okupio i sve vrijeme veoma uspješno predvodi Velimir Mijović. Ono je sebi za naziv uzelo naslov poznate pjesme jedne od najljepših u srpskoj književnosti, ne samo srednjeg vijeka, koju je napisao upravo despot Stefan Lazarević. Slovo ljubve, riječ ljubavi, naziv koji znači i osnovno svojstvo i jedini suštinski smisao postojanja zajednice sabrane na evanđelskim osnovama. U crkvi Svete Trojice na Rumiji služena je sveta liturgija povodom desetogodišnjice njenog osvećenja. Povodom desetogodišnjice njenog osvećenja 31. jula služena je sveta liturgija u crkvi Svete Trojice na Rumiji. Liturgiju je služio barski paroh sveštenik Jovan Plamenac. Za pjevnicom su bili teolog iz Beograda Dragan Đulić, student teologije iz Bara Tomo Stević i student turizma iz Bara Andreja Radović. Na liturgiju se sabralo 50 ljudi iz raznih krajeva Crne Gore, Srbije, ali i iz Rusije i Slovenije. Na liturgiji se besjedom vjernicima obratio sveštenik Jovan Plamenac.
Na današnji dan, prije tačno 10 godina, braći i sestre, ovaj hram u kojem jesmo, u kojem danas Bogu službu prinosimo, osveštali su mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije i episkop Zahumsko-hercegovački Grigorije. Bio to veliki događaj za Crnu Goru, za cijel pravoslavni svijet. Veliki narod se ovdje bio sabrao. Puno više od 1000 ljudi ovdje je bilo po ovoj kupi, po ovoj kapi, po ovom vrhu rumijskome, oko crkve ove u kojoj sada jesmo. Veliki događaj i velika blagodat koja je zasijala nad ovim gradom, nad ovim krajem i u cijeloj pravoslavnoj vaseljeni. Ovim hramom kojem je tog dana, znači današnji dan prije 10 godina, Duh Sveti i život udahnuo, ovaj hram je obasjao svojom svjetlošću, svojim mirom, kako nam kaže u današnjem apostolu, sveti apostol Pavle, da Bog jeste Bog, nije Bog nereda, nego Bog mira. I ovaj hram njegov je dom molitve njegov, kako on to kaže, kako današnje evanđelje to kaže. I taj dom Boži je zasijao nad ovim krajem tom Božjom blagodaću, svjetlošću Božijom. Ali kako tami, mraku nije ugodno pre svjetlošću, tako i onim ljudima čije su duše zatamnile, potamnile bogoborstvom, nevjerjem, bezvjerjem,
Po povratku u manastir Svetog Sergija Radonješkog, rumijske hodočasnike ugostile su monahinje ovog manastira. Liturgije u crkvi Svete Trojice na Rumiji, a do sada ih je bilo 50, uvijek prisustvuje neko ko zavređuje posebnu pažnju. Ovog puta heroj rumijskog hodočašća bio je baranin Gavrilo Milić. On se na vrh Rumije popeo polomljenog prsta na nozi, a 76 godina mu je. Baranin Marko Borojević ispeo se na Rumiju dan ranije, spavao je pored crkve Svete Trojice i tu sačekao ostale hodočasnike.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije da čujemo prognozu vremena. Narednih dana očekuje se pretežno sunčano vrijeme, posle podne i uveče uz promjenljivu oblačnost i jači razvoj oblačnosti bit će lokalnih pljuskova sa grmljavinom, a ponegdje se očekuju i grmljavinske nepogode sa gradom i olujnim vjetrom. Na primorju će biti uglavnom suvo, a temperatura će biti u manjem padu, ali i dalje nas očekuje veoma toplo vrijeme.
Danas aktuelno.
I na kraju izvod iz večernjeg programa. U 21 sat u emisiji Pitajte sveštenika na naša pitanja odgovaraće protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratili ste informativnu emisiju Radija Svetigora, danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. S Bogom!